Mari saudara, kita akan persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya dengan kemurahan-Mu saja, maka kami bisa berkonsentrasi untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya dengan sungguh, sehingga kami juga bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terlalu bising suara dunia ini yang seringkali mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan. Betapapun kami berjuang untuk taat, tapi selalu saja godaan itu datang dan kami jatuh lagi. Oleh karena itu hanya dengan kuat kuasa-Mu saja, hanya karena roh-Mu yang kudus saja, dan karena kasih-Mu yang besar, yang akan sanggup untuk menolong kami tetap menaruh perhatian pada firman Tuhan dan berjanji serta berupaya melakukannya dengan teguh dalam perjuangan hidup kami di dalam dunia. Bapa, berkatilah kehidupan kami sekalian agar kami dapat menjadi saksi Kristus, kami menjadi garam dan terang seumur hidup kami, sampai pada akhirnya nanti Tuhan panggil pulang kami, kami siap memberi pertanggungjawaban kepada Engkau, karena kami selesai mengerjakan tugas-tugas kami yang Engkau berikan kepada kami, dan kami selesai menjadi teladan di dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, Sang Firman yang hidup, berfirmanlah kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Perikop ini mengisahkan Allah berdaulat atas kehidupan dan sejarah manusia. Ia akan bertindak untuk memulihkan umatnya dengan caranya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang penjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di dalamnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan.
sebab kau membuatku bersuka cita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Perikop ini berisi hal-hal yang terus mendorong pelayanan Rasul Paulus. Salah satunya adalah bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Beginilah firman Tuhan. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Kamu tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya, saudara, tema kita adalah usia indah. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu saudara sekalian? Kira-kira kita akan membicarakan kelompok usia yang mana ini? Usia indah. Ya, mungkin kita dengan segera membayangkan, ya ini pasti bicara untuk orang-orang usia 60 tahun ke atas lah ya. Karena biasanya memang kita pakai frase ini untuk menggambarkan orang-orang yang berusia tua. Untuk menghindari kata tua ini memang kita pakai banyak macam istilah, saudara. Kata usia senior, usia senja, lanjut usia, ya, termasuk usia indah itu adalah kata-kata yang kita pilih untuk memperhalus kata tua. Nah, kenapa saudara banyak orang menghindari kata tua ini? Kalau kita bilang, bapak sudah tua ya, wah itu pasti seumur hidup kita tidak dikenal dia lagi. Marah, ini kurang ajar ya. Apalagi kalau yang bilang anak muda itu, ini kurang ajar banget kalau mengatakan orang tua. Dan banyak orang juga tidak mau mengakui kalau dirinya tua. Saya ini masih muda, ya umur bolehlah banyak, tapi semangat saya muda loh. Seolah kata tua ini begitu dihindari, begitu tidak ada maknanya, orang menjadi ketakutan untuk menjadi tua. Ada apa dengan tua, saudara? Padahal kalau kita menyebut usia senior, begitu kan tidak ada usia junior. Gitu ya. Kalau komisi, di beberapa gereja pakai itu istilah komisi senior, tapi tidak ada komisi junior, gitu tidak ada ya. Kalau ada warga usia senja, tidak ada kan warga usia subuh gitu. Tidak ada ya. Jadi ada apa? Kenapa kalau tua harus dicarikan ganti katanya, kalau muda tidak dicarikan ganti katanya? Seolah muda itu tidak apa-apa, kalau tua itu bermasalah, saudara. Padahal kalau kita menggunakan kata tua pada beberapa barang tertentu, semakin tua, semakin banyak umurnya, justru nilainya semakin tinggi. Kalau sekarang orang mendengarkan lagu itu bisa dari gadget aja sudah langsung kedengaran ya. Zaman dulu itu kan orang pakai piringan tuh, piringan hitam, piringannya gede. Makin lama makin mengecil sampai enggak pakai lagi piringan ya. Tapi sekarang kalau dulu piringannya gede, hitam. Dan sekarang, saudara, anehnya piringan hitam itu malah dicari. Dan nilainya, harganya bisa tinggi sekali. Apalagi kalau itu menyimpan rekaman penyanyi-penyanyi yang legendaris, yang lagu-lagunya ngetop, nah itu harganya bisa tinggi banget. Barang-barang kerajinan-kerajinan, ya guci dari keramik-keramik, itu juga semakin tua, harganya bisa semakin tinggi. Anggur juga, ya, kalau disimpan makin lama, begitu, harganya juga bisa makin mahal. Kalau untuk barang, orang tidak enggan untuk menyebutnya tua, bahkan nilainya makin mahal, makin tinggi. Tapi kenapa menyebut manusia sebagai tua itu disebut kurang ajar, sehingga orang juga enggan untuk mengenakan itu pada dirinya. Saudara, yang membuat ini menjadi tidak menyenangkan sebetulnya adalah pandangan manusia itu sendiri. Manusia seringkali melihat sesamanya itu hanya dari batas umur. Tua lalu diidentikan dengan kematian. Seolah-olah yang mau meninggal itu pasti orang tua. Mereka lupa bahwa orang-orang muda juga bisa meninggal. Bayi belum lahir aja juga bisa meninggal, kan? Jadi sebetulnya kematian tidak identik dengan orang tua. Semua orang bisa mengalami kematian. Tapi manusia ini sendiri yang membuat gambaran ini loh, saudara. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa yang meninggal adalah orang tua, sehingga yang lain tidak bisa meninggal. Pandangan pada umumnya bahwa tua itu tidak berguna karena penurunan kemampuan fisik. Penurunan kemampuan-kemampuan, penurunan kepemilikan. Karena sudah tua tidak bekerja, maka tidak punya ini, tidak punya itu, harus jual ini, jual itu. Jadi hidupnya terlihat buruk. Bukankah ini lagi-lagi juga yang membuat pandangan ini adalah manusia itu sendiri. Selalu menilai apa-apa berdasarkan fisik, hal-hal lahiriah saja. Sehingga bukan saja melihat orang yang sudah lanjut usia, tapi terhadap anak-anak muda, terhadap anak-anak yang baru lahir, selalu kita nilai berdasarkan fisiknya. Sehingga kalau ada anak-anak yang maaf lahir dengan kebutuhan khusus, seolah-olah orang tua ini langsung gelonya minta ampun. Seolah-olah ini merasa hukuman dari Tuhan. Dan kalau kita melihat itu anaknya orang lain, paling banter kita akan merasa iba dan mengatakan kasihan ya orang tua itu. Kasihan anak itu tidak akan bertumbuh seperti anak-anak yang lain. Kenapa? Karena hanya melihat dari ukuran fisik yang tidak sama dengan anak-anak lainnya. Pandangan semacam inilah yang pada akhirnya justru menakutkan bagi dirinya sendiri. Kalau dia melihat orang lain yang kemampuan fisiknya rendah, itu sebagai orang tidak berguna, maka dia juga takut. Takut kalau saya dinilai kemampuan fisik saya rendah, maka saya juga akan dianggap tidak bernilai. Maka dia berusaha untuk menutupi bagaimana caranya supaya saya terlihat muda. Supaya saya tidak dikatakan tua. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, bukankah itu pandangan secara manusia yang mestinya kita tinggalkan? Karena Tuhan tidak pernah menilai manusia hanya dari bentuk fisiknya, kemampuan fisiknya, juga angka umurnya. Mau 70, mau 50, mau 20, bagi Tuhan bukan itu ukurannya. Tapi penilaian dari Tuhan adalah penilaian secara batiniah. Bagaimana kualitas hidup orang itu. Umurnya 20, umurnya 80, kalau dia bersikap benar di mata Tuhan, maka itulah yang disebut sebagai usia indah. Tema kita usia indah bukan hendak bicara soal kategori umur tertentu, tapi bicara semua usia. Bukan sedang mengkelompok-kelompokkan orang, tetapi bagaimana kita hidup dengan benar di mata Tuhan dan juga di mata sesama. Tema usia indah ingin menolong kita untuk melihat kualitas diri semacam apa yang mesti kita bangun. Supaya sepanjang usia hidup kita, dari sejak lahir sampai nanti kita meninggal, usia kita adalah usia yang indah. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang indah, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kualitas hidup yang baik itu? Mari saya ajak untuk kita membuka Mazmur 92, saudara. Mazmur 92 ayat 13, di situ Tuhan menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kualitas hidup yang luar biasa. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, saudara, ada dua macam pohon yang dipakai untuk menggambarkan kehidupan manusia yang luar biasa. Pertama adalah pohon korma. Saudara, di Indonesia kita agaknya jarang ya menjumpai pohon korma. Karena pohon korma memang tumbuhnya di padang gurun yang tandus. Padang yang isinya pasir semua dan jarang menemukan air. Tapi menariknya saudara, walaupun ini tinggal tumbuh di padang gurun yang tandus, pohon ini bisa terus bertumbuh sampai 30 meter. Dan kita juga kalau belajar saudara tentang alam di padang gurun itu seringkali ada badai yang besar. Badai pasir gitu yang besar dan itu pasti menghantam pohon-pohon yang ada di sana. Tapi toh umur dari pohon korma ini bisa sampai ratusan tahun. Nah kenapa bisa begitu? Saudara, pohon korma ini baru menghasilkan buah pada usia sekitar 4 tahun. Nah ngapain selama 4 tahun ini? Selama 4 tahun ini sebelum pohon korma ini mengeluarkan buah, ternyata dia bekerja keras untuk menguatkan bagian akar. Akar ini tidak menancap ke bawah, saudara, tapi akar serabut yang memanjang. Memanjang untuk apa? Untuk terus mencari sumber mata air yang memang jarang ditemui di padang gurun. Sumber-sumber mata air itu hanya sedikit sekali dan tempatnya bisa saja sangat berjauhan. Maka pohon korma harus berusaha untuk mencapai sumber mata air itu. Tapi begitu sudah ketemu, saudara, ya sudah itu nancep terus, nempel terus di situ, dia akan aman, seumur hidupnya dia akan tetap mendapatkan aliran air. Jadi selama 4 tahun itu dia terus mencari sumber mata air, dan kalau itu sudah ketemu, barulah aliran air itu akan terus mengairi batangnya, bertumbuh, dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Demikianlah kehidupan kita yang sehat, saudara. Kita harus bertumbuh dengan akar yang kuat untuk ketemu dengan sang sumber mata air, yaitu Yesus Kristus. Akulah air hidup, kata Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Kalau kita sudah ketemu dengan sumber air ini, saudara, mau badai kayak apapun, kita tetap kuat. Nah inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, tetapi juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Generasi-generasi muda saat ini, saudara, perlu diajarkan untuk memiliki iman yang kuat, supaya hidup mereka tidak terlalu gampang serba instan. Ajari mereka bagaimana bertahan hidup dalam kesulitan, tapi juga dalam kemudahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman ini adalah zaman yang serba canggih. Teknologi begitu luar biasa, bisa menolong memberi kemudahan banyak hal kepada manusia, asal kita punya duit kan. Kalau punya uang bisa beli apapun, kalau tidak punya ya sorry aja, paling kita hanya bisa melihat saja. Tapi realitanya barang-barang itu ada di sekitar kita, saudara. Dan semakin kita memanjakan anak-anak kita dengan barang-barang seperti itu, mereka bisa beranggapan, asal papa mamaku punya uang, hidupku akan mudah. Asalkan barang-barang itu aku miliki, maka tidak akan ada kesulitan dalam hidupku. Akhirnya siapa yang menjadi Tuhannya? Ya barang-barang elektronik itu, barang-barang yang canggih itu, uang. Dan mungkin paling banter adalah papa mamanya yang menjadi Tuhannya. Karena papa mamanya menyediakan semua buat dia. Kalau dia mengalami kesulitan, saudara, mereka akan mudah untuk marah. Karena biasa gampang. Main game itu kan gampang daripada belajar. Kenapa mau ulangan begitu kan, baca-baca buku pelajaran itu pusing. Bisa bikin kepala sakit. Tapi kalau main game, mau berjam-jam aja mata lelah, tapi ya terus dipaksakan, gak akan terasa capek, saudara. Nah, kita mau jadikan generasi ini seperti apa? Kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita perlu mendidik, menolong anak-anak ini untuk bertumbuh memiliki akar, iman yang kuat. Bagaimana caranya? Mazmur 92 ayat 15 dan 16 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi tidak mati ya, pada masa tua mereka masih berbuah, mereka masih produktif, saudara. Jangan takut dibilang tua, karena tua itu juga masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini loh cerita. Tugasnya orang tua itu cerita, saudara. Kenapa? Karena kita punya pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada orang-orang muda. Ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang muda pintar tapi biasanya cuma teori. Idealisme aja yang belum berjumpa dengan realita kehidupan. Orang tua, kemenangannya, kelebihannya itu adalah pada pengalaman-pengalaman hidup. Lah itu cerita, saudara. Sampaikan kepada anak cucu kita. Bagaimana dulu kita berjuang bersama Tuhan. Jangan kalau cerita cuma yang gak enak-gak enaknya. Ah, kamu tuh zaman sekarang enak ya, dulu papa engkong, zaman dulu susah, kemana-mana jalan kaki, naik sepeda, wah enggak enak lah hidup zaman dulu itu. Dah, tapi berhenti sampai di situ. Sehingga akhirnya keluarnya hanya keluhan, omelan, membanding-bandingkan. Lah ini anak cucunya males kalau dengar begini. Coba kalau kita ceritanya dulu ya, papa itu harus genjot sepeda loh, dari sini sampai sana, cuman apa? Untuk ketemu mamamu itu loh. Tapi ya Tuhan itu berikan kaki yang kuat loh kepada papa. Walaupun tiap hari harus genjot sepeda, bahkan boncengi itu loh mamamu itu ya. Masih untung dulu mamamu gak segemuk ini ya. Tapi papa tuh harus bonceng kayak terus. Kok ya kuat loh. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Memberikan kaki yang kuat pada papa. Coba kalau kakinya papa gak kuat. Kan gak mungkin ketemu mamamu toh. Gak ada kamu loh nak. Ceritanya beda toh. Ceritakan bagaimana dulu papa berjuang, wah dulu tuh dari nol, papa mamanya papa itu gak punya apa-apa untuk diwariskan, papa harus kerja, habis kuliah tuh ya bingung mau kerja apa ya, yang bisa dapat duitnya banyak, bisa membanggakan orang tuanya papa, bingung nih, tapi papa berdoa, dan ternyata Tuhan buka jalan, ada loh orang mau nerima papa, padahal papa belum punya pengalaman apa-apa, papa diterima di situ, kerja ya dari nol terus ngerintis. Tapi Tuhan berkati usaha yang kecil-kecil-kecil itu akhirnya bisa membuahkan jadi besar. Jadi kalau sekarang ini papa mama punya banyak, bisa ngasih ke kamu itu karena Tuhan loh nak. Bukan karena papa mama hebat. Itu cerita saudara. Ceritakan pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Tanamkan konsep kepada anak-anak bahwa semuanya ini dari Tuhan. Ketika susah badai hidup menerpa, bergantung pada Tuhan. Tapi pada saat enak, hidup lancar, mudah, itu juga karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya banyak duit. Kalau orang punya uang hebat, lalu bagaimana dengan yang tidak punya uang? Apa lantas kemudian kita bisa menghina mereka karena tidak punya uang? Oh, mereka itu lemah. Mereka juga punya Tuhan, saudara. Uang tidak punya, tapi punya Tuhan. Tempat di pinggir pantai, tempat di padang rumput yang luas, tempat di kota, tumbuh subur. Tapi di padang gurun yang tandus juga tumbuh subur. Itulah kalau kita punya iman yang kuat. Tolonglah anak-anak ini. Jangan cuman kita yang berbangga papa itu loh ya. Dari zaman dulu sejak lahir sampai setua ini masuk gereja terus. Tidak pernah absen. Ya tapi sudah begitu aja. Kita cuman nyaman pada diri sendiri merasa aman karena saya sudah rajin ke gereja. Anak cucu kita rajin ke gereja enggak? Anak cucu kita lebih memilih untuk les di hari Minggu atau pergi ke sekolah Minggu dan ke remaja. Anak cucu kita lebih memilih untuk pergi berlibur, menikmati waktu liburnya. Ya kapanlah kita libur, wah santai-santai aja lah. Ketimbang ikut retret sekolah minggu, ketimbang ikut acara-acara di gereja, mana yang dipilih? Banyak anak-anak merengek, udah mah libur aja toh mah, jangan ke gereja lagi. Masa habis terima rapot masih harus belajar lagi. Belajar Alkitab itu kan membosankan ya. Udah lama di rumah aja, yuk pergi yuk jalan-jalan ke mall gitu. Dan kita terenyuh. Lalu kita mengajak anak, yaudah yuk jalan-jalan aja. Gereja memberi fasilitas, saudara. Tuhan memakai gereja untuk menolong anak-anak ini juga bertumbuh, bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi kenapa kita sebagai orang tua justru menghalang-halangi? Karena merasa kita sudah aman. Tumbuhlah seperti pohon korma yang selalu berkaitan dengan sumber mata air. Supaya hidup kita dimanapun dan hidup anak-anak kita sampai kapanpun selalu memiliki fondasi yang kuat. Yang kedua dari pohon korma, saudara. Kita tahu bagaimana buah korma ya pernah makan, saudara. Kemarin bulan Ramadan itu banyak sekali ya buah korma bisa didapatkan di Indonesia itu hasil import, saudara. Nah pohon korma ini memang luar biasa. Dalam satu pohon bisa ada 4-7 tandan dan kalau di total sekali panen bisa menghasilkan 100 kg buah korma. 100 kilo saudara, satu pohon tok, belum dengan pohon-pohon yang lain. Makanya walaupun di Indonesia konsumsi korma itu sedemikian luar biasa banyak, hampir setiap toko jual korma kalau ada bulan Ramadan dan selalu habis, tapi tidak pernah kekurangan tuh. Tidak pernah kita dengar, oh pohon korma sekarang langka gitu. Tidak ya. Selalu ada terus, padahal itu ekspor ke banyak negara. Ya karena memang produksinya luar biasa. Satu pohon itu sangat-sangat produktif dan buahnya manis. Makanya kenapa mereka laku keras di bulan Ramadan? Karena dengan makan buah kurma itu memberikan daya tahan tubuh yang lebih kuat. tahan lapar, saudara. Karena gizinya tinggi, seratnya juga bagus. Sehingga makan buah kurma itu menolong kita untuk bisa berpuasa secara kuat. Dan buah ini kalau diolah, dicampur dengan susu dan sebagainya, bisa menjadi juga krim kecantikan untuk bikin kulit lebih halus. Luar biasa kan buah kurma itu. Nah, kita juga diharapkan bisa menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat. Yesus juga pernah mengatakan di Yohanes 15 kan, pergilah dan berbuahlah lebat, maka engkau akan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemanisan hidup, tutur kata yang manis itu yang harus kita keluarkan, bahkan berkali-kali lipat. Jangan pelit kalau untuk mengeluarkan kata-kata yang manis, yang memberikan apresiasi, dukungan, semangat. Kalau ada orang gagal, jangan disyukurke. Ayo kamu pasti bisa, ayo tak bantu. Jangan cuma disalah-salahke. Jangan cuma ditunjukkan kesalahannya di mana. Beri masukan, bimbing, arahkan, kasih solusi. Supaya orang-orang ini bisa bangkit dari keterpurukannya dan menjadi orang-orang yang berhasil. Dan itu pula sekali lagi harus diajarkan kepada anak-anak. Anak zaman sekarang itu pelit berkata-kata secara lisan. Kalau ditanya, jawabannya itu paling banyak adalah mboh, enggak tahu, terserah, bingung. Males mikir, saudara. Ya. Mau apa? Enggak tahu. Seneng apa? Enggak tahu. Mau yang ini? Terserah. Itu ngomong dengan anak-anak sekarang itu begitu, saudara, jawabannya. Sampai pusing kalau ngomong gitu ya. Tapi di dunia maya, wah, waktifnya luar biasa. Kata-kata yang tertulis itu bisa panjang lebar. Berhalaman-berhalaman ya. Sayangnya banyak sekali nada yang buruk. Banyak sekali berisi umpatan, kata-kata makian. Mereka berani mencela Bapak Presiden. Mereka berani mencela orang-orang penting di negara ini. Tidak ada rasa takut. Ah, di dunia maya kok. Tidak ketemu kan dengan orangnya. Dari mana kosakata itu? Apa kita mengajarkannya? Mungkin tidak. Tapi mereka bergaul dengan orang-orang macam itu di dunia maya. Sedangkan kita sendiri jarang ngobrol sama anak-anak. Kita merasa perkataan kita baik. Saya tidak pernah ngajari yang jelek-jelek kepada anak-anak. Iya, tapi kita juga tidak ngajari yang baik-baik kepada anak-anak itu. Kita biarkan mereka cari pergaulannya sendiri. Sementara kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk cari uang. Dan kita membiarkan anak-anak cari temannya sendiri, bahkan di dunia maya yang kita tidak tahu siapa teman-temannya, bagaimana model percakapan di sana. Yang penting mereka tercukupi. Baru nanti kalau ada kasus, baru kita kaget. Loh, ternyata kok anakku begini. Baru nangis-nangis, baru nyesel, baru konseling sana-sini untuk mencari perbaikan buat anak ini. Kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak kita cegah dari awal? Supaya anak ini jangan keburu rusak baru didandani. Tapi jangan sampai rusak. Supaya tidak perlu usaha lebih untuk dandani anak ini. Memang perlu pengorbanan, saudara. Waktu kita singkat. Kita harus kerja, kita harus cari duit. Iya, uang itu perlu. Tapi seberapa berharganya sih uang itu? Kalau keluarga kita hancur. Kalau anak-anak ini punya masa depan yang buruk. Kalau anak-anak ini kemudian berada di balik jeruji besi. Kalau anak-anak ini kemudian memiliki pergaulan yang tidak baik. Kalau anak-anak ini kemudian menjadi korban. Luangkan waktu lebih untuk bercakap-cakap dengan anak cucu kita. Lontarkan kalimat-kalimat yang positif, yang baik. Sehingga ketika mereka dengar cara papa mamanya ngomong, akhirnya tutur kata itu juga yang kebawa, entah lisan, entah tulisan. Tidak apa-apa, memang zaman ini zamannya anak menulis di dunia maya. Dengan mengetikkan tulisan-tulisan, ya sudahlah, mau gimana lagi. Tapi setidaknya dari kalimat tulisan-tulisan itu menghasilkan kalimat yang positif. Kalaupun mereka mengulas sesuatu, ulaslah dari sudut pandang yang positif. Jangan selalu isinya mencela, mencela, dan mencela. Kita marah, kita jengah kalau kita membaca tulisan semacam itu. Tapi pernahkah terfikirkan kalau-kalau salah satu tulisan itu adalah tulisan anak cucu kita? Hasilkan buah-buah yang manis supaya bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan mereka pun juga melahirkan buah-buah yang manis. Pohon yang kedua, saudara, yang menjadi pembelajaran kita adalah pohon aras. Mirip, saudara, dengan pohon kurma, bahwa pohon aras ini bisa tumbuh tinggi sampai 21 sampai 24 meter. Dia tumbuh di pegunungan Libanon, jadi bukan di tanah yang datar juga, di pegunungan, lahan yang cukup sulit juga. Dan diameter batangnya itu bisa mencapai 4 sampai 6 meter, jadi lebar sekali batangnya. Kalau pohon kurma tidak, tapi pohon aras itu lebar sekali, saudara. Dan kalau kita ingat, pohon aras ini adalah kayu-kayu yang dipakai untuk pembangunan bait Allah. Tiang-tiang bait Allah itu dibangun dari batang pohon aras. Nah, saudara, apa kelebihan pohon aras ini? Yang pertama, saudara, dahan-dahannya itu menjulang tinggi, panjang, ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau diukur dari dahan yang sebelah kiri sampai sebelah kanan, itu panjangnya bisa mencapai sekitar 33 meter. Jadi ke atas 24 meter, ke samping bisa sampai 33 meter. Ini luar biasa. Maka pohon aras sering menjadi tempat perteduhan bagi burung-burung dan hewan-hewan udara. Kalau ngaso, istirahat, gitu ya, kepanasan itu di situ. Manusia juga suka berada di bawah pohon aras, itu terhindar dari terik matahari. Gitu ya. Jadi adem rasanya kalau berada di bawah pohon aras. Senada dengan itu, saudara, di Markus pasal 4, Yesus juga memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi itu lembut sekali, seperti butiran pasir, kecil sekali. Tapi ketika tumbuh juga bisa menjadi pohon yang besar, yang daun-daunnya itu rindang sekali, sehingga itu juga bisa menjadi tempat perteduhan. Demikianlah hidup kita, saudara. Harus bisa menjadi tempat perteduhan, mengayomi, memberi rasa aman. Jangan sampai kehadiran kita malah menimbulkan ketakutan. Hari-hari ini banyak gereja takut, dijaga polisi, gitu ya, karena ada terorisme. Nah, betul, kita takut, oh, memang mengancam dan menakutkan kok. Tapi saudara, bisakah kita berpikir bahwa kadangkala kita itu juga menimbulkan rasa takut buat orang lain? Kita marah kan kalau kita ditakut-takuti, kita jengkel. Kenapa sih orang tuh bikin bom, diledakin sembarangan, salah kami apa? Tapi bukankah hal yang serupa, walaupun kita tidak merakit bom dan tidak meledakannya, kehadiran kita adalah kehadiran yang menakutkan. Seorang bos yang kalau kasih gaji minim sekali, tapi kalau marah, luar biasa ya. Salah sedikit aja ngomelnya bisa setinggi langit. Ya. Kesalahan yang dulu diungkit-ungkit terus. Jadi kalau ketemu tuh rasanya kita serba salah gitu ya. Banyak anak-anak takut menghadapi orang tuanya. Kalau salah lebih baik diem saja. Banyak anak-anak sulit untuk mengungkapkan kesalahannya. Banyak anak sulit untuk mengakui, ya mah saya salah, ya pa saya salah. Kenapa? Karena begitu mengaku salah, plak. Barang apa melayang. Ya, omelan sepanjang masa, potong uang jajan, kancingi di kamar. Lah ngapain harus ngaku? Mending gak usah ngaku tapi aman kan? Ajari anak untuk bisa mengakui kesalahannya. Berikan hukuman yang tepat, yang mendidik. Bukan hukuman karena kemarahan yang meledak-ledak. Banyak orang takut karena kita sulit mengendalikan emosi. Karena perkataan kita yang kasar. Karena perbuatan kita yang menipu. Yang tega untuk menghalalkan segala macam cara demi meraih keuntungan kita. Apakah kehadiran kita memberi rasa aman bagi orang-orang di sekitar kita? Akhir-akhir ini ada satu kasus yang menimpa seorang selebritis, Via Valen. Tahu, saudara? Via Valen itu seorang penyanyi dangdut, ya. Nah, dia itu komen, curhat lah ya di dunia maya, bahwa dia itu menjadi korban pelecehan seksual. Biasanya kalau kita dengar ada orang mengalami korban begitu, apa yang kita lakukan? Bersimpati atau nyalahin? Anehnya, terhadap Via Valen ini banyak netizen, ya, warga net itu langsung berkomentar negatif. Ah, lebay kamu. Ah, kamu tuh memang dasar penyanyi dangdut. Sudah tahu penyanyi dangdut itu ya memang begitu. Ngapain? Sok suci, sok ini, sok jual mahal. Sudahlah, memang begitu. Gitu aja diribut-ributin, dibesar-besarkan. Sudah korban, malah disalahkan. Itu yang sekarang disebut victim blaming. Jadi udah korban, masih disalah-salahkan. Yang nyalahin siapa? Bukan laki loh, saudara. Perempuan-perempuan itu loh yang nyalahin. Aneh tuh. Bukannya membela, malah menyalahkan. Kadangkala kita terjebak untuk begitu, saudara. Kita kurang bersimpati. Kita kurang peka. Kita kurang melihat dari sudut pandangnya. Semua diukur menggunakan ukuranku. Kalau saya bisa begini, ya yang lain juga harus bisa begini. Kalau kamu gak bisa, berarti kamu bodoh. Berarti kamu salah. Berarti kamu jelek. Nah, lantas kita mengukur semuanya berdasarkan sudut pandang saya. Nah, ini gak aman, saudara. Orang deket-deket dengan kita gak enak. Selalu merasa, aduh salah apalagi ini. Salah apa lagi ini ya? Selalu ketemu salahnya lagi. Berikan rasa aman, saudara, dengan kita bersikap adil, bersikap bijaksana. Jangan dekat sama ini, tapi di belakang ya ngomongi ini, gitu ya. Nah, kalau salah ya bilang toh kamu salah, ayo tunjukkan baiknya di mana. Jangan kesini bilang, oh iya kamu benar, dia yang salah. Ketemu itu bilang, iya kamu benar, situ yang salah. Loh, saat jadi yang salah yang mana? Cari aman, supaya dinilai dirinya baik, membela semua orang. Membela semua orang di depannya, tapi di belakangnya ya nyalahin semua orang. Loh. Jadilah pribadi-pribadi yang indah, karena kita mengayomi banyak orang, memberi rasa aman, membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kedua dari pohon aras, saudara, pohon aras ini batang yang bebas dari mata kayu. Dan kayunya pahit sehingga bebas dari serangga. Saudara, mata kayu itu adalah celah kecil di pohon, kecil saja. Tapi karena celah kecil itu, air dan angin bisa gampang masuk. Sehingga makin lama lubang ini bisa makin besar. Dan kalau lubang ini besar, gampang dimasuki rayap. Rayap sifatnya menggerogoti kayu, sehingga akhirnya pohon ini keropos dan bisa gampang tumbang. Tetapi pohon aras, saudara, tidak memiliki mata kayu, sehingga dia tidak membuka celah sedikit pun untuk air dan angin masuk dari luar, sehingga tidak mudah juga digerogoti oleh rayap. Itulah yang membuat batangnya bisa sampai selebar itu, tumbuhnya juga tinggi, dan umurnya juga awet sampai ratusan tahun. Batang ini juga pahit, saudara, sehingga dia tidak dimakan oleh serangga. Nah, inilah gambaran manusia yang tahan oleh godaan dosa. Dosa itu seringkali datang kecil. Enggak apa-apalah cuman nipu-nipu dikit. Enggak apa-apalah cuman ngomong sedikit. Enggak apa-apalah cuman merugikan sedikit. Enggak apa-apa. Tapi kita terus membiarkan dosa itu masuk, sehingga makin lama makin besar, kita makin terbelenggu dan susah untuk keluarnya. Jadi pribadi yang indah, saudara, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak mau membiarkan dosa itu masuk sedikit pun dalam diri kita, supaya kita tidak lagi menjadi pribadi yang lama, seperti ketika kita belum kenal Tuhan. Anak-anak Tuhan harus selalu menyadari, ada godaan di sekitar kita. Godaan untuk serakah, godaan untuk arogan, godaan untuk menjelekkan orang lain, godaan untuk menyepelekan orang lain, godaan untuk egois, godaan untuk pelit, godaan untuk membenci, dan sebagainya. Hati-hati dengan itu. Jangan buka celah sedikit pun supaya kita tidak menjadi hancur. Dosa itu menghancurkan. Sesaat awalnya nampak memberi keindahan, tapi ujung-ujungnya pasti menghancurkan. Dan pohon aras ini dari batang dan buahnya menetes getah yang wangi, sehingga kehadirannya memberikan aroma wangi di sekitar pegunungan. Bukankah ini menarik, saudara? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita bisa menjadi orang-orang semacam itu, hidup kita indah. Usia berapapun akan menjadi indah. Dan bagaimana caranya supaya bisa demikian? Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam di bait Allah. Markus pasal 4 memberikan gambaran biji sesawi itu menggambarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah berarti orang yang bersedia dipimpin oleh Allah. Segala macam pertumbuhan itu mustahil kita dapatkan sendiri. Kita tidak mampu. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pertumbuhan. Hanya Tuhan yang mampu membentuk karakter-karakter kita ini menjadi baik serupa dengan Dia. Maka yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Banyak orang enggan. Kalau punya masalah, datang konseling, nangis-nangis, saudara, minta didoakan. Ya, pasti didoakan. Tapi ketika diminta untuk baca firman, nanti dulu. Saya kan masih harus kerja keras untuk menyelesaikan masalah saya. Doakan saya saja ya. Loh ya, doa tuh ya harus. Doa memang lebih gampang daripada baca firman. Karena kalau doa itu kita ngomong, curhat, minta didengarkan. Sementara baca firman, kita mendengarkan. Nah ini loh. Telinga ini kadang lebih berat untuk kerja. Mulut terus yang kerjanya lebih keras ya. Ngomong terus gitu, enggak berhenti. Telinga ini loh juga dipakai kok. Tuhan karuniakan telinga kok. Tuhan karuniakan mata. Pakai buat baca Alkitab, buat dengar firman Tuhan. Jangan males. Jangan berharap persoalan-persoalan kita selesai begitu saja hanya dengan berdoa tok. Doa besar kuasanya, ya dan amin. Tapi Tuhan tidak hanya menghendaki kita untuk doa. Tuhan juga mau kita baca firman, dengar toh suara Tuhan. Dengar Tuhan maunya apa. Kan bukan berarti kalau kita berdoa lalu kita berharap semuanya celing tiba-tiba masalahnya selesai dan datanglah mujizat dari langit menyelesaikan semua persoalan kita kan. Tuhan itu juga mau kita berkarya. Tuhan mau kita jadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang menyalurkan banyak hal yang benar. Dengan apa ya baca firman? Karena dari situ kita tahu petunjuk Tuhan. Tuhan mau ngomong apa toh sama kita. Tuhan mau ngajari apa, lakukan. Jadi kalau Anda berbeban berat, saudara, jangan hanya titip minta didoakan. Ayo baca firman. Tanya apa maunya Tuhan. Tanya bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan kita. Tanya bagaimana saya membereskan semuanya ini loh. Ini semua akibat kesalahanku. Banyak hal porak-poranda. Tapi aku mau menyelesaikannya Tuhan bersama dengan Engkau. Ajari anak-anak juga untuk baca firman Tuhan. Kasih contoh bagaimana caranya duduk, diem, baca firman Tuhan. Anak-anak yang melihat orang tuanya seperti itu, mereka juga akan terdorong untuk semacam itu. Kalau anak-anak tidak pernah lihat orang tuanya baca Alkitab, ya bacanya koran, bacanya komik, bacanya majalah, ya dari mana mereka bisa aktif baca Alkitab? Masih banyak orang tua justru melarang anaknya baca Alkitab karena mau ujian. Loh, yang ngasih kepintaran itu siapa toh? Yang bikin anak-anak ini bisa sekolah, bisa belajar itu siapa? Tuhan? Apa hantu? Apa siapa? Yang Tuhan yang kasih mereka pinter kok malah dilarang ketemu Tuhannya itu loh. Ketika mereka ujian, arahkan mereka untuk baca firman. Andalkan Tuhan, jangan andalkan otakmu. Tiba-tiba lupa ya bisa kok. Ajari anak-anak tuh selalu mengandalkan Tuhan, baca firman. Itulah sumber kekuatan kita di dunia yang serba tidak pasti sekarang ini. Di dunia menawarkan kemudahan tapi menjerumuskan dan menyesatkan. Harapan kita hanya pada firman-Nya. Kalau kita setia, nempel pada sang firman yang teguh, maka kita akan tetap berdiri kokoh ratusan tahun. Umur berapapun kita akan menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat. Bukan soal jumlah angka umurnya. Tua enggak apa-apa, muda juga enggak apa-apa. Tapi yang penting muda dan tua kita bersama-sama bertumbuh, berbuah lebat. Tuhan memberkati kita. Amin.